Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Četvrti napad na imovinu Srba na Kosovu i Metohiji u proteklih nekoliko dana. Tokom noći zapaljeni seno i štala u Suvom Lukavcu. Japanski premijer Shinzo Abe stiže sutra u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Ovo je prva poseta Beogradu na tako visokom nivou u poslednje tri decenije. Srbija uspešno kontroliše migrantsku krizu, do sada sprečeno 22.000 nelegalnih ulazaka, izjavio ministar Vulin prilikom obilaska državne granice na prelazu Mokranje. Nova godina po julijanskom kalendaru ili pravoslavna nova godina svečano dočekana u gradovima i turističkim centrima Srbije. Večeras od 20 časova novogodišnji koncert u centru Sava, nastupaju simfonijski orkestar Naše kuće kao i mešoviti i dečji hor i hor Kolibri. Na evropskom prvenstvu u rukometu Srbija večeras u Splitu igra protiv Švedske. Sutra sneg, na jugoistoku povećanje visine snežnog pokrivača za oko 10 cm, temperatura od minus 5 do plus 1 stepen. U poslednjih nekoliko dana na Kosovu i Metohiji 4 puta je paljena letina srpskim porodicama. Poslednji incident dogodio se tokom noći u Suvom Lukavcu. Zapaljeni su seno i štala koji pripadaju samohranoj majci i šestoro dece. Napade na imovinu Srba u pokrajini najoštrije osuđuju u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i ministar za povratak u kosovskoj vladi Dalibor Jevtić. Pripremila Nevena Kostadinović.
Snežana Dubljević u selo Suvi Lukavac vratila se 2003. Godinu dana kasnije ostala je bez supruga sa šestoro dece. Za Radio Beograd 1 kaže da je u trenutku incidenta bila kod komšija i spremala se za doček srpske nove godine.
Oprala sam opanke za ujutru, prevrnem na terasu na drva. Kad puca nešto, ja pogledam vamo ka komšinice, nema ništa. Pređem u dvorište moje. Kad ono štala zapaljena, puca, seno, 400 bala sam imala, 80 bala slame, hanger onaj, gde seno bilo, štala, svinja, sve je to izgorelo. Dim je bilo, jedva sam kravu izbavila iz štale i 5 svinja, stoku smo spasili, ali boga mi velika ogromna šteta.
Načelnica Pećkog okruga Vinka Radosavljević ističe da su uznemireni svi povratnici u Metohiji.
Iskreno se nadamo da će ovo prestati i da će institucije svoj posao obavljati kako treba, da će počinioci biti pronađeni i privedeni pred lice pravde. Smatramo da je ovo direktno usmereno na opstanak i na sam povratak. Pozivam i međunarodnu zajednicu i relevantne institucije da odreaguju kako treba i da ovo prestane.
Reč je o organizovanom nasilju nad Srbima povratnicima u opštini Istok, saglasan je potpredsednik kosovske vlade Dalibor Jevtić. Smatra da je toj opštini neophodno pojačano prisustvo policije i KFOR-a.
Neće proći nekažnjeno oni koji ovih dana vrše teror nad Srbima povratnicima u opštini Istok. Mi ćemo nadoknaditi materijalnu štetu, međutim, ona druga šteta, onaj strah koji se uliva među ljudima je nešto što je teško nadoknadivo. Svakako da ću biti u prilici da sa povratnicima ovih dana razgovaram i posjetim ih, ali ono što je potrebno jeste da sve institucije preduzmu sve korake kako bi zaštitili ove ljude što pre.
Uz najoštrije osude napada u Kancelariji za Kosovo i Metohiju ukazuju da je veoma neodgovorno što međunarodna zajednica u južnoj pokrajini nije preduzela korake kako bi se teror protiv srpskog stanovništva zaustavio.
Prištinski list Gazeta Ekspres piše da glavni kosovski zvaničnici, predsednik Hašim Tači, premijer Ramuš Haradinaj i predsedavajući skupštine Kadri Veselji, ne odustaju od planova da ukinu zakon o specijalnom sudu za ratne zločine. Tvrde da je taj dnevnik juče dobio zvanični dokument predsedništva kosovske skupštine, u kojem se navodi da se rasprava na zahtev poslanika očekuje u sredu 17. januara. Inicijativa poslanika vladajuće koalicije u Prištini sa sazivanjem vanredne sednice Skupštine prošlog meseca propala zbog nedostatka kvoruma. Pokušaj kosovskih političara da ukinu specijalni sud za ratne zločine, formiran da procesuira zločine koje su učinili Albanci, prete da naruše odnose Prištine sa zapadnim saveznicima, piše američki New York Times.
U posetu u Beogradu prvo posle 30 godina sutra stiže japanski premijer. Susreti premijera Shinzo Abea sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić prilika su za političke ali i ekonomske razgovore. Signal za unapređenje privredne saradnje je i dolazak predstavnika japanskih kompanija, koje su, kako je najavljeno, zainteresovane za ulaganje u prehrambenu ali i IT industriju. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Uprkos odsustvu bilateralnih kontakata zvaničnika na najvišem nivou, odnosi dve zemlje su godinama tradicionalno dobri i prijateljski. Ambasador Japana u Beogradu Junichi Maruyama smatra da će prestojeća poseta premijera Abea biti dobra prilika da se ta saradnja unapredi i da se prenesu iskustva pre svega u oblasti razvoja privatnog sektora i malih i srednjih preduzeća. Japanski diplomata je također rekao da Srbija postaje sve interesantnije tržište, o čemu svedoče japanske kompanije koje već posluju u našoj zemlji. Japan Tobacco, Panasonic, odnedavno i Yazaki. Ambasador Srbije u Japanu Nenad Glišić ističe da je poseta Abea rezultat uzlaznog trenda u bilateralnim odnosima dve zemlje.
Ovo je veliki signal za japanske firme da nastave da ulažu u Srbiju. Govori o tome da je Srbija jedan regionalni centar, znači može da se radi u Srbiji, a i Srbije može da se radi okolo u regionu i sarađuje.
Sa japanskim premijerom u Beograd stiže velika privredna delegacija. Predstavnicima 20 kompanija biće predočeni potencijali srpske privrede, a po onome čime se bave te firme može da se nasluti gde bi one najpre ovde uložile novac, u koje resore, kaže savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije za međunarodne ekonomske odnose Nenad Đurđević.
Pola delegacije će biti kompanije koje se bave proizvodnjom, bilo mašinskom, bilo proizvodnje mašina, opreme. Drugi poveličini su IT tehnologija i trgovina i praktično građevina, izgradnja. Tako da mi očekujemo da baš zbog tog zainteresovanosti za proizvodnju, da takva vrsta i projekata bude ponuđena, odnosno iz tih oblasti da kompanije razgovaraju. Dakle, mi smo zaista optimisti, mislim da je ovo jedna značajna poseta posle koje će uslediti sigurno konkretni dolazi privrednika tokom 2018. godine.
Ukupna robna razmena između Srbije i Japana u 2016. godini iznosila je 153 miliona evra. Srbija beleži deficit sa izvozom od 45 miliona evra. Japan je i jedan od najvećih donatora našoj zemlji. Bespovratna pomoć i pozajmice Srbije od 1999. godine iznose više od 500 miliona evra i obuhvataju donacije, tehničku saradnju i kredit u jenima. Među poklonima Japana našoj zemlji su poznati žuti autobusi GSP, botanički vrtovi u Beogradu i Vrnjačkoj banji, pomoć zdravstvenim ustanovama. Posebno je važna pomoć koju je Japan pružio Srbiji u vreme poplava i izbegličke krize. Ipak, Japan je priznao jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, ali je bio uzdržan prilikom glasanja o prijemu Kosova u UNESCO 2015.
O poseti japanskog premijera Srbije, ali i o putu Srbije u Evropu, planovima za Kosovo i Metohiju, o odnosima sa Srpskom pravoslavnom crkvom, o koncesiji za aerodrom Nikola Tesla i beogradskim izborima, predsjednik Aleksandar Vučić govorit će večeras na RTS-u u emisiji Oko intervju. Intervju s predsjednikom na programu je u 21 sat.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić sastao se u Bursi sa potpredsjednikom vlade Turske Hakanom Čavašogluom, sa kojim je razgovarao o unapređenju ekonomskih odnosa i realizaciji infrastrukturnih projekata.
Čavuşoğlu je rekao da su poseta predsjednika Turske Erdogana Srbiji i razgovori sa predsjednikom Vučićem otvorili novu etapu u odnosima dve zemlje, dodavši da će realizacija svih projekata koji su dogovoreni tokom predsjedničke posete započeti već na proleće. Ljajić je kao ilustraciju unapređenih odnosa istakao činjenicu da je robna razmjena između dve zemlje već za prvih 11 mjeseci prošle godine premašila rekordnih milijardu američkih dolara.
Ovo su novosti dana. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je pripadnike vojske i policije angažovane na obezbeđenju državne granice na prelazu Mokranje kod Negotina. On je rekao da je u Srbiji trenutno oko 4000 migranata i da je to broj koji može da se kontroliše. Zahvaljujući zajedničkom delovanju združenih snaga vojske i policije kontroliše se 360 km granice prema Bugarskoj, istakao je ministar Vulin.
Mešovice snage vojske i policije su za ovih godina danas sprečile oko 22.000 migranata da ilegalno uđu na našu teritoriju. Možete samo zamisliti kako bi izgledalo da nije bilo svih ovih momaka i devojaka iz Ministarstva unutrašnjih poslova i vojske Srbije, kako bi izgledala naša zemlja da je migrantska kriza bila potpuno nekontrolisana i da nije bilo svih njih koji su svakoga dana, bez obzira na vremenske uslove i bez obzira na bilo kakve teškoće i opterećenja, bili ovde, radili i sprečavali da naša teritorija postane predmet ilegalnih migracija.
Vesti iz sveta, upravo smo dobili informaciju da su najmanje dve osobe poginule, 17 se vodi kao nestalo, a više desetina je povređeno kada je zemljotres jačine 7,1 stepen Richterove skale pogodio Peru, saopštili su zvaničnici. Peruanski institut civilne odbrane objavio je na Twitteru da je povređeno 65 osoba, prenosi Reuters. Nekoliko kuća je srušeno i moguće je da je broj žrtava i povređenih poraste, rekao je Jorge Chavez, direktor Peruanskog instituta civilne odbrane. Peruanski ministar zdravlja naveo je da se 17 lica vode kao nestalo pošto se urušio jedan rudnik posle zemljotresa.
Oštećeni iranski tanker koji je doplutao u vode ekskluzivne ekonomske zone Japana danas je na jednom planuo i potonuo, javila je kineska državna televizija. Taj zapaljeni tanker voda je nosila duže od nedelju dana nakon što se 6. januara sudario sa teretnim brodom u istočnom kineskom moru. Celokupna posada kineskog teretnjaka spasena je odmah posle nesreće, a kineski spasioci su iz iranskog tankera izvukli dva tela. O ostalim od 32 nestala člana posade iranskog tankera ništa se ne zna.
Tunis obeležava 7 godina od proterivanja sa vlasti tadašnjeg predsjednika Ben Alija 2011. u atmosferi kada tu zemlju potresaju nemiri izazvani nezadovoljstvom zbog rasta cena. Svih šest vlada koje su od početka takozvanog arapskog proleća bile na vlasti nisu ispunile nade Tunišana u socijalnu i ekonomsku pravdu. A oko 500 demonstranata koji se protive globalizaciji okupilo se na ulicama Berna kako bi protestovali protiv najavljenog dolaska američkog predsjednika Donalda Trumpa na Svetski ekonomski forum u Davosu kasnije ovog meseca.
Direktor kompanije Lactalis, Emanuel Besnier, saopštio je danas da je u 83 države povučeno 12 miliona kutija mleka u prahu za bebe, pošto je u fabrici otkrivena salmonela. U Francuskoj je prijavljeno 35 slučajeva trovanja beba salmonelom, jedan slučaj u Španiji, a u Grčkoj se čekaju nalazi o potencijalnoj zarazi bebe. Besnije je obećao odštetu porodicama, najavljujući detaljnu istragu. U kompaniji pretpostavljaju da je izvor zaraze obnovljeni pogon za sušenje mleka u prahu u kompaniji u Kraunu.
U nastavku emisije ponovo vesti i događaji iz naše zemlje. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdvojilo je za ovu godinu 320 miliona dinara za razvoj jedinica lokalne samouprave, što je 30 puta više novca nego lane, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Bojan Stević. Prema njegovim rečima, najveći deo sredstava, 80%, biće uloženo u infrastrukturu, a svaka opština dobit će po jedan projekat. Od oko 40.000 stambenih zgrada u Srbiji upisanih u registar katastra nepokretnosti, do sada se njih 24.600 registrovalo kao stambena zajednica. Kako je rok za registrovanje bila polovina decembra prošle godine, u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture najavljuju da će ovih dana početi inspekcijski nadzor, kako bi preostale zgrade u narednih nekoliko meseci završile registraciju i dobile svoje upravnike. Detaljnije Ozren Drašić.
Iako dosadašnji tok registracije stambenih zajednica ocenjuje uspešnim, pomoćnica ministarke za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu Jovanka Tanacković najavljuje da ovaj proces mora da se ubrza i vrlo uskoro i završi.
Ono što dakle ostaje jeste onaj broj zgrada koji još uvek nije se registrovao i upravo za njih će uslediti taj inspekcijski nadzor koji ovih dana će krenuti u svim gradovima Republike Srbije. Ukoliko zgrade ni nakon tog ostavljenog naloga inspektora ne postupe u skladu sa tim, steći će se uslovi da se u takvim zgradama uspostavi prinudna uprava. Mi očekujemo da će se za nekoliko meseci završiti taj proces registracije i Srbija će po prvi put znati koliko ima stambenih zgrada, način upravljanja u tim stambenim zgradama. To je važno za kreiranje novih stambenih politika.
Posla za inspekcijske organe narednih dana biće u Nišu, jer je od 4.500 stambenih zgrada registraciju do sada obavilo samo oko 300, kaže Slobodan Jakovljević, predsjednik udruženja profesionalnih upravnika u ovom gradu.
Trenutna situacija pokazuje da u okviru opštine Pantelej ima 104 registrovanih stambenih zajednica, u opštini Crveni krst 15, a najveći broj registrovanih je opština Medijana, tu je oko 270 stambenih zajednica. Očekuje se još veći priliv, jer ima dosta zgrada koje nisu odredile upravnike.
Beležimo i reči stanara zgrada u Nišu, kojima je već obavljena registracija.
Odabrali smo profesionalnog upravnika. Rešenje je sa upravnicima koji su amateri teško u ovom vremenu. Zato uglavnom svi biraju profesionalnog upravnika.
Mi iz naših redova uzimamo jednu blagajnicu i potpredsednik kućnog savjeta, što oni poznaju prilike, već nekoliko godine su tu u našoj zgradi i tako.
Inače, u regionalnoj privrednoj komori u Nišu pripremaju se da zbog zainteresovanosti organizuju i novi treći ciklus edukacije za upravnike zgrada koji žele da dobiju licencu, kaže Maja Đorđević iz ove komore.
Ima dosta upita od strane potencijalnih kandidata za pohađanje edukacije, pa se nadamo da ćemo u februaru mesecu uspešno realizovati novi ciklus edukacije.
Posle faze registracije, stambene zajednice već u drugoj fazi mogu da očekuju značajnu finansijsku podršku svojih lokalnih zajednica, pre svega za održavanje stambenih zgrada, poručuju iz Ministarstva za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu.
Oko 3 miliona ljudi u Srbiji živi u ulicama bez imena ili u kućama bez brojeva, izjavila je nedavno predsjednica vlade Ana Brnabić. Takva situacija otežava rad službama poput hitne pomoći ili vatrogasaca, onemogućava vlasnike nekretnina da ulažu u svoje kuće i stanove, a usporava i izdavanje uverenja o prebivalištima i boravištima. Kako država namerava da reši ovaj problem, slušamo u prilogu Milice Rilak.
Kada je rešio da podigne kredit za adaptaciju, naš slušalac Predrag je mislio da će hipoteka na porodičnu kuću u jednoj od beogradskih opština biti dovoljna da mu banka odobri potreban novac.
Međutim, banka ne može da mi odobri kredit jer kuća nema broj. Ja kažem, kako nema broj? Pa kaže, vidite da nije upisano. Ja stvarno pogledam, nije upisano. Odem u ovaj zavod. Oni kažu, pa nemate kućni broj. Nemate, niste ga nikad ni dobili. Rekao, ja sam se tu rodio pre 43 godine. Sve što imam i radim na toj adresi i na tom broju.
A u ličnoj karti šta piše?
Isti taj broj koji nema.
Kada objekat nema broj, u adresi se navodi ime ulice pa bez broja ili BB. U još težoj situaciji su oni čije ulice nemaju imena niti kući imaju brojeve, a procenjuje se da na nepotpunim adresama živi oko 3 miliona građana Srbije. Zato je osnovano koordinaciono telo za uređenje adresnog registra kome predsedava potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović. Njena pomoćnica Darinka Đuran za naš radio kaže da će rad na uređenju adresa u opštinama i gradovima rešiti veliki broj problema, od neuredne dostave pošti i računa do situacija kada neprecizna adresa može da ugrozi život.
Kao što je hitna pomoć, vatrogasci, znamo s čim se suočavamo kada pozovemo. Imamo često situaciju nesnalaženja upravo zato što nemamo tačno označene kućne brojeve i nazive ulica, a jako često dolazi do preklapanja naziva određenih ulica.
Koliko je udvajanje imena ulica raširena pojava, govori podatak da u Beogradu ima 7 ulica koje se zovu Nemanjina, uključujući i onu u kojoj je sedište vlade. Prva lokalna samouprava koja je sprovela pilot projekat uređenja adresnog registra je Loznica, a pomoćnik gradonačelnika za ekonomske poslove Dejan Stalović kaže da ključ uspeha leži u efikasnom radu svih institucija i strogom pridržavanju propisa o imenovanju ulica.
Koji govore da se recimo jedna određena ulica na jednom adresnom kodu ne može naći dva puta, da recimo ulica koja se proteže duž više mesnih zajednica treba da ima isto ime, ima dosta tih uslova koji se moraju pratiti, ali znači postaviti stvari kako treba od samog početka, raditi brzo, raditi puno i projekat može da se realizuje za relativno kratko vreme.
Konkretni zadaci i rokovi izvršenja za sve državne institucije uključene u uređenje adresnog registra bit će zacrtani do kraja januara. Tako će država rešavati pitanje nepreciznih adresa. A naš slušalac Predrag sa početka priče kaže da je njegov problem oko kućnog broja rešen onako kako je i otkriven, slučajno.
Imao sam sreću u nesreći da smo to mi nešto rekonstruisali kuću pre 30 godina, nešto 80 i neke, i dobili smo dozvolu za gradnju. I onda sam predao taj dokument i dobili smo privremeni kućni broj.
Od kredita za sređivanje porodične kuće je ipak odustao, takođe nada se privremeno.
Slušate novosti dana. Koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu Vesna Stanojević izjavila je za našu televiziju da zakon o sprečavanju nasilja u porodici daje rezultate, ali da treba nastaviti sa borbom. Kada je reč o radu policije, tužilaštva i centara za socijalni rad, ističe da se osjeća velika razlika u pozitivnom smislu. Podseća i da je od početka godine bilo nekoliko slučajeva nasilja.
Nama je počela godina tako što je baš 1. januara devojka ubijena koja je iz okoline Subotice. Pritom su imali 2. januara na Novom Beogradu tu jednu porodičnu tešku svađu posle koje je nasilnik, da ga tako nazovem, jer je pokojni, izvršio samoubistvo. I tu je bilo još nekoliko situacija koje se nisu desile baš u Srbiji, ali su naši državljani u Austriji napravili isto tako neke teške oblike nasilja koje smo svi mi naravno propratili jer nas to interesuje, jer je to tema o kojoj pričamo i to je tema protiv koje se borimo u suštini. Jer svima nama je cilj da se to smanji, da se nasilje smanji, da ga bude manje.
Mnogi krivični predmeti nisu dobili epilog zbog neadekvatne istrage. Pre 5 godina u naš pravosudni sistem, kako bi ubrzali rešavanje predmeta, uvedena je tužilačka istraga. O tome kako povećati efikasnost tužilačke istrage u priči Ide Maričić.
Da li istragu vodi tužilaštvo ili policija zavisi od grada do grada i od slučaja do slučaja. Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ilić to objašnjava manjkavostima u zakonu, ali i našim shvatanjima da je policija glavna.
Kao što znate, upravo zbog nedostataka u sistemu, odnosno činjenice da policija radi za tužioca pod navodnicima, ali za svoj rad odgovara starešinom unutar policijskog sistema u osetljivim predmetima, politički profilisanim predmetima, ima slučajeva kada ta saradnja nije na odgovarajućem nivou.
Zakon mora precizno da definiše šta je čiji posao, upozorava profesor Pravnog fakulteta u Nišu, Vojislav Đurđić.
Ja razumem da usmerava javni tužilac pred istragu, odnosno izviđaj, kad je reč o preduzimanju nekih radnjih prinude, kad je reč o otkrivanju učinioca krivičnog dela ili kad je reč o obezbeđenju dokaza. Ali čini mi se da tu manje ima mesta javnom tužiocu kad je reč o ovim otkrivanju krivičnog dela, da je to tipična policijska aktivnost.
Problem sa tužilačkom istragom nije samo problem u Srbiji, kaže Dina Bajram Spahić sa Crnogorskog instituta Alternativa.
Kada je u pitanju saradnje između policije i tužilaštva, to je kao pojam i dalje predmet male konfuzije. Naročito su naši tužioci spremni da to pitanje saradnje vezuju za neki lični odnos i da naše pitanje o saradnji odgovaraju sa tim da se oni svi lijepo slažu i da su svi dobri prijatelji i da je sve to dobro.
Podsećamo, tužilačka istraga u Srbiji je uvedena pre 5 godina. Prema mišljenju pravnih stručnjaka nije dala očekivane rezultate zbog mnogih nedorečenosti u zakoniku o krivičnom postupku.
Pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Mali Božić, dan kojim se završavaju božićne svečanosti. Kada je za kalendarski početak nove godine uzet 1. januar, onda je Mali Božić počeo da važi kao srpska nova godina koja se kod pravoslavaca proslavlja u noći između 13. i 14. januara. Nova godina po julijanskom kalendaru ili pravoslavna nova godina svečano je dočekana u gradovima i turističkim centrima Srbije. A večeras od 20 časova novogodišnji koncert u centru Sava.
Nastupaju Simfonijski orkestar Naše kuće, kao i mešoviti dečiji hor i hor Kolibri. Na repertoaru ovog tradicionalnog koncerta su popularne numere Hristića, Hačaturijana, Čajkovskog, Offenbaha, Bizea, ali i Oči čornije, Topdžijsko kolo, Kaljinka. Solisti su sopran Aleksandra Jovanović, mezzo-sopran Marija Joković i tenor, gost iz Rusije, Sergej Putilin.
Stručne nagrade istoričara i teoretičara umetnosti, nagrada Lazar Trifunović i priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za 2017. uručene su danas u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Izveštava Milena Božević-Manić.
Priznanje Lazar Trifunović Dragana Kovačić, savjetnica u Narodnom muzeju u Beogradu, dobila je za knjigu 7 otkucaja crteža u prostoru moderne u izdanju Samizdata. Njeno delo se ističe prema rečima žirija savremenim metodološkim pristupom iznetim zaključcima kojima se dovode u pitanje i proširuju dosadašnja tumačenja o crtežu. Nagrađena Dragana Kovačić ističe da je profesor Lazar Trifunović, čije ime priznanje nosi, za nju bio nedostižan uzor.
Profesor Trifunović je nama ukazao šta znači i kako treba tumačiti modernu umetnost i umetnost uopšte. Kako treba imati svoj stav i kako treba proživjeti svoj stav i prezentovati ga na potpuno jedan drugi i krajnje harizmatičan način. Za mene je tada, kao i sada, to je bio jedan nedostižan uzor. Ako sam ja danas ovim priznanjem, makar se za pola koraka približila tom uzoru, ja sam zaista veoma srećna i zadovoljna. Hvala vam.
Ana Bogdanović je nagrađena za istorijsko-umetničku studiju, nekoliko razmišljanja o pogledu predmeta u slikarstvu Marka Čelebonovića, objavljenu u monografiji Marko Čelebonović u izdanju Galerije Rima iz Kragujevca. Imajući u vidu posvećenost i istrajnost Lazara Trifunovića u pisanju i istraživanju umetnosti, Ana Bogdanović je istakla.
Želim samo kratko da podsjetim da je za našu profesiju istoričara umetnosti od velike važnosti da uporno i kontinuirano, često i bez kompromisa, težimo da otkrivamo nove i ukazujemo na one skrivene, zanemarene i suptilne promene pogleda na stvarnost, kojima nas umetnost podstiče i provocira da mislimo i razumemo kako našu savremenost, tako i našu prošlost.
U Galeriji Arget Kulturnog centra Beograda danas je uručena i nagrada Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti u 2017. godini autorkama izložbe Slikari, ratnici, svedoci Žani Gvozdenović i Mileni Marjanović, koji su realizovali Muzej savremene umetnosti u Beogradu i Srpska akademija nauka i umetnosti.
U Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasljeđa nalazi se i pevanje iz vika. Staro dvoglasno pevanje sačuvano najviše u novovaroškim selima, zainteresovali su se i stručnjaci, pa je želja i namera Udruženja za negovanje tradicionalnog pevanja da uz njihovu podršku i pomoć konkuriše za upis na UNESCO-vu listu. Detaljnije Slavica Jovanović.
Među borovima, sa proplanaka kroz sela na obroncima Murtenice, razleže se pesma stara, na isti način ispevana stolećima. Pevaju i mladi i stari, na saborima i po selima, za svoju dušu i srca. Jednostavne reči, gde u dva stiha stane cela priča, koje se s tajnama pevanja prenose s kolena na koleno. Milivoje Ilić iz Negbine je pevanje naučio od svojih starih, baš kao i Draga Milićević.
Na oranjima što su bila nekad rabadije, pa peva svako svoje ruke, šta ti odgovara. Hiljadu ja sad mogu da napričam pjesama kojeg sam pevao kao mlad, kao sad.
Čuvala ovce, imali sam drugarica, pjevale izvika, učile kako koja umjela, tako počinjala, razdvajale, ali sam najviše od oca u ovom usjecanju naučila.
Pesme sa Monikle čuvaju se među goštacima generacijama, kako su se nekada prenosile, tako i danas, s podnebljem i rođenjem, s nijansama pevanja u krvi, pa ih i najmlađi pevaju s uživanjem. Pavle Ilić, đak trećeg razreda, najčešće zapeva s bratom.
Kad sam pošao pre školce, otad peva. Uzme baba, mi kaže, ja uzmem te, probam da pevam za brat.
Da pesma u zlatiborskim i zlatarskim selima ostane živa, pobrinula se i grupa entuzijasta koja je osnovala Društvo za očuvanje tradicionalnog pevanja. Oživeli su sabori na kojima je sve više učesnika. Majstori pevači uz pomoć stručnjaka postali su i učitelji pevanja, pa su nedavno, kako kaže Radojica Perišić, predsjednik udruženja, imali i učenicu iz daleka.
Ona je čula to naše pevanje u Americi i prešla je ogroman put da bi doživjela snagu, lepotu i svu tu divotu koju nosi naše pevanje i oduševljena i delimično je naučena, otišla je u Ameriku.
Pesme izvika dobile su i notne zapise, naše su se u knjizi, zabeležene u fonotekama, a u duhu vremena su i na sajtu na Komod zaborava čuvaju i stihove.
Priča Slavice Jovanović iz novovaroških sela. Stigli smo do sporta. Posle pauze naši rukometaši takmičenja na evropskom prvenstvu u Hrvatskoj nastavljaju utakmicom protiv Švedske. Iz Splita naš izveštač Dejan Nikolić.
Naši rukometaši više nemaju prava na grešku. Ostaje nam da im verujemo da imaju dovoljno znanja, snage i motiva za nastavak takmičenja na prvenstvu Evrope. Početak je bio loš, ali ako žele da se plasiraju u drugu fazu, moraju mnogo toga da promene u svojoj igri. Problemi se nižu i sustižu. Posle Vujića, koji je gromoglasno najavljivan kao veliko pojačanje, povredio se i Vujin, tako da na njih dvojica selektor Jovica Cvetković ne računa za meč sa Šveđanima. Obećavaju igrači i stručni štab da ćemo večeras videti novu, jaču, kompaktniju, zreliju Srbiju, što nam potvrđuje i sam selektor.
Teško nam je, potrebna nam je podrška, mi ćemo da uradimo sve što je do nas da zadovoljimo i naš narod i sebe na kraju krajeva.
Atmosfera u ekipi nije na nivou velikog takmičenja. Šta je razlog tome, to znaju samo oni koji su u centru zbivanja. Vremena za velike rezove nema, utakmica samo što nije počela, a očekivanja javnosti su uvek velika. Iskusni Petar Nenadić morao bi da bude jedan od glavnih motora srpske reprezentacije.
I dalje verujem u ove momke, i dalje verujem u ovaj sastav, i dalje verujem da možemo da pobedimo utakmicu.
Šveđani jesu iznenađujuće poraženi od Islanda u prvom kolu, ali reč je o timu za respekt, ne i precenjivanje. Tradicionalno ne odgovara im naša odbrana 3-2-1, mi ćemo se sudariti sa zonom 6-0, tajni među igračima nema, poručuje Nemanja Zelenović.
Pokazali su to više puta da posjeduju jedna mnogi kvaliteta i mnogo mladih igrača su već poslednji dugi niz godina izbacili reprezentaciju i verujem da je to njihova snaga i oni će na tome bazirati i praviti igru, ali na nama je da se koncentrišemo, da analiziramo naše greške koje smo pravili.
Veličina jedne ekipe je da se brzo podigne posle poraza i nastavi takmičenje trijumfom. Pobeda protiv Švedske vodi nas sigurno u drugi krug. Poraz nas baca na ivicu eliminacije, možda već večeras ako Island osvoji bar bod protiv Hrvatske. Meč Srbija-Švedska počeće u 18:15.
Prvog dana Australijan Opena večeras posle ponoći nastupiće petoro srpskih tenisera. Raspored ćete čuti odmah posle novosti dana u sportskom žurnalu. Trenutno u Beogradu 1 stepen, vreme sutra.
Oblačno i hladno, mestimično sneg. Jutarnja temperatura od -5 do -1 stepen, dnevna od -3 do 1, u Beogradu 0 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Vladan Bjelica, speaker Sandra Lovre, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program. Prijetan dan.